Měli bychom si něco povědět o modlách a konkrétně o modlách v církvi. Je to název provokativní a ne náhodou. Všimněte si v Biblii, když čtete o modlách, tak většinou tam ti bibličtí pisatelé mluví o modlářství, které nedělají pohané, které neprovozují nevěřící, ale o modlářství příznačné pro boží lid. A v tom je ten problém, když ty modly jsou rozhodujícím faktorem v životě věřících, ne těch nevěřících nebo ne těch politeistů. Takže budeme si povídat o modlách v církvi, o všudy přítomných modlách v církvi. Jeden veliký reformátor, Jan Kalvín, to formuloval tak lapidárně takovou slavnou větou, že lidské srdce je továrna na modly. Že člověk je nevyléčitelně modlářský tvor. A tady o tom lidském sklonu k modlám bychom se měli bavit. Já jsem s jedním vaším nejmenovaným spolubratrem mluvil během přestávky a on mi říkal takovou úsměvnou věc, že nemám moc mluvit o Bibli, že ta je v těch křesťanských sborech taková oposlouchaná, všichni to znají, dokonce by to mohli citovat ještě líp než já, že mám říkat praktické příklady a takové ty věci, které nejsou v Bibli, protože Bibli znáte a nepotřebujete slyšet. Tak to mě pobavilo docela. Já jsem samozřejmě se snažil dát najevo vám i sobě konec konců, že to, co říkám, nějakým způsobem zapadá do toho, co říká Boží slovo, protože já nechci říkat nic jiného, než to, co je v souladu s Božím slovem, protože stejně jako vy považuji za vodítko a směrnici pro svůj život. Takže to jenom na vysvětlenou, proč jsem používal biblické citáty, ale shodli jsme se s tím nejmenovaným bratrem, že my křesťané, když slyšíme citovat Bibli, tak někdy máme podobnou reakci, jako měl ten můj tatínek, když slyšel ten úvodník Rudého práva. Že to prostě už jsou slova oposlouchaná, která už k nám nepromlouvají nějak čerstvě, nově, živě, zajímavě, ale tak trochu vypínáme, nebo to je prostě taková ta známá písnička, čekáme, kdy přijde něco nového, něco zajímavého. Tak to je taková zajímavá věc určitě k úvaze a uvidíme, jestli to, co říká Bible o modlách, o modlářství, nás nějakým novým způsobem může oslovit. Takže co to vlastně je modlářství? Co si vybavíte, když se řekne modlářství nebo modla? Co to je? Něco, co stavíme před Boha. A co s tím děláme? Uctíváme. Tak, správně, ano. To je docela dobrá definice. Modla je něco, co stavíme před Boha a co uctíváme. Takže to souvisí s tím, co říkal Jarek Andrýsek včera, že lidské srdce nějakým způsobem tíhne k uctívání, protože tak bylo stvořeno. Že jo? To i ten Kalvín, když říká, že lidské srdce je továrna na modly, tak říká, no, ono není divu, protože člověk je stvořený k tomu, aby uctíval toho, který ho nekonečně přesahuje. A když to lidské srdce nějakým způsobem uhýbá před tím pravým Bohem, tak potřebuje nějakou náhražku. Potřebuje tu prázdnotu něčím zaplnit a to, čím tu prázdnotu bude zaplňovat, to je ta modla. Takže tak trochu se dá říct, že modlářství a tendence k modlářství je důsledkem toho, že jsme stvořeni k Božímu obrazu. Že? Psi, ježci, kočky, blechy a žirafy asi nepodléhají modlářství. Myslím, že nejsou stvořeny k Božímu obrazu, nemají neodolatelnou touhu uctívat, tak ani neuctívají falešné bohy. Že? Dokonce, jestli má pravdu kniha Job, tak to vypadá, že zvířata vědí o Bohu. Že? Tam ten pisatel říká, no tak se zeptej dobytka. Jakoby zvířata měly takové nějaké zvláštní tušení o tom stvořiteli, tak uvidíme, to se dozvíme v nebi, že? Jak to všecko je. Ale modlářství nebo sklon uctívat něco namísto Boha, co Bohem není, to je prostě staré jako lidstvo samo a je to prostě obecný lidský sklon. Ale je důležité si uvědomit, že to vychází z lidských potřeb. Že tahle potřeba uctívat, klanět se, sloužit, je potřeba, kterou do nás vložil Pán Bůh. To není satanův vynález, to není satanova nějaká klička nebo trik. To, že tíhneme k uctívání, jak si to máme od stvořitele, to nám bylo dáno do vínku. Ty potřeby, které jejichž naplnění hledáme a jejichž skutečné naplnění jenom v Bohu, ty jsme dostali. A protože jsme každý jiný, jsme pestří, barevní, různí, tak každý máme trošku jiné potřeby. Jiné potřeby jsou pro nás ty nejdůležitější a taky hledáme jejich jiné naplnění. Já vám schválně přečtu jedno místo z Bible a zeptám se vás, jestli tam je nějaké modlářství a jestli je, tak jaké. Já nemůžu najít svoji Bibli, takže si půjčím tady tu, kterou tady vidím. Ta je ona. Tohle není moje. Je to to známé místo v Lukášově evangeliu o Martě a Marii. Vy to znáte, biblisté. Takže to možná jenom připomenu. Ježíš je na návštěvě u Marty a u Marie, u těch dvou sester, a Marie si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo, ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Tak co má tenhle text společného s modlářstvím? Je tam nějaká modla? Třeba Marie je modla, nebo Marta? To asi ne, Marta asi není modla, že? No, děkuju. To je velmi dobrá formulace, že Marta upřednostnila práci, kterou dělala, i když pro Ježíše, a byla pokárána. Přestože to je projev zbožnosti, přestože to bylo něco, co bychom jinak normálně pochválili, tak jí Pán Ježíš kárá. A já jsem vždycky tady, když jsem četl text, tak jsem se cítil ukřivděný. A bylo mi líto té Marty, že tam není aspoň jedno dobré slovo na její adresu, že? Že jako, ty to myslíš dobře, Marto, ale nic, prostě dostala vynadáno. A u té Marie zase jsem postrádal nějakou takovou, nějaký osten, jo? Něco takového jako, no Marie, fajn, ty jako si volila dobře, ale pozor, aby si si zase jako moc neuvelebila, aby si nezahálela, aby si nebyla taková prostě jako příliš free, že? Jak jsem tam vždycky postrádal nějakou rovnováhu, že? Aby každý byl trošku povzbuzen a trošku pokáran, jak to tak děláme, že jo, v církvi, aby se nikdo moc neurazil a tak dále. Já si myslím, že Marta a Marie jsou dva povahové typy. Že my všichni tak nějak zhruba zapadáme do těch kategorií. Buď jsme Marty, jako já třeba, anebo jsme Marie, jako je moje žena. To je taková Marie, že? Jmenuje se Věra teda, ale je to Marie. Je taková v pohodě. Jo? Taková, že má, když to řeknu hezky, jakoby takové hlubší porozumění pro Boží milost. Ale někdy mně to připadá, že zase by to chtělo, aby byla trošku víc aktivní nebo iniciativní nebo taková akční, dynamická. Zatímco já jsem takový aktivista, ale zase někdy je pro mě problém najít spočinutí, jako nechat věcí a být jako Marie. Myslím si, že to jsou dva povahové typy. Existuje jiný příběh v Lukášově evangeliu o marnotratném synovi. A tam jsou ty dva povahové typy zase. Typli byste si, kdo to je, kdo v podobenství o marnotratném synu představuje tyhle dva povahové typy. Ano, ty bratři. Ano. Ano. Mhm. 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 Ano, ano. Vidíme, že ta odvrácená strana, nebo to úskalí nebo nebezpečí těch Marií, těch, kteří tak nějak jakoby jsou v pohodě a nepochybují o té otcově lásce a znají tu milost a tak dále, že se může stát, že se z té milosti stane laciná milost, jako to mluví jeden veliký teolog. Že se to stane taková samozřejmost. No jistě, no tak otec mi dá ty peníze, že jo, teď konec konců mi je dluží, protože je mám zdědit, no tak já si je vemu a prostě budu si s nima dělat, co chci. A že tyhle Marie nebo tyhle marnotratní synové někdy to berou jako samozřejmost. To, že teda otec, ať už ten nebeský nebo ten pozemský, teda je má rád a dá jim to, o co si řeknou. A může se z toho stát taková zvláštní patologie. Takový jeden typ modlářství, o kterém si za chvilku řekneme víc. Ten bratr marnotratného syna, to je velmi zvláštní postava, která je tam vystižena jenom několika slovy, ale velmi přesně a velmi dobře si myslím, můžeme z toho vědět, v čem byl jeho problém, že? V čem byl problém toho staršího bratra? V tom, že měl příliš velkou radost, když se vrátil ten jeho bratr, že? Že neuměl ovládnout prostě tu bublající, nadšenou radost. Ne? Co? Se příliš emocionálně projevoval, že? Neměl radost. Vůbec neměl radost. Byl naštvaný. Asi by byl radši, kdyby zůstal u těch vepřů, že? A zlobil se na toho svého nezvedeného, nezodpovědného, vlažného, liberálního bratra. A zlobil se na toho svého otce, že je laskavý, přijímající, odpouštějící vůči tomu synkovi, zatímco vůči němu, aspoň tak to vnímal, ten starší bratr prostě byl strohý a nelaskavý. A v čem dělal chybu ten starší bratr? Co mu odpovídá otec, když si stěžuje tomu otci? Ten otec mu říká, počkej, co to říkáš? Teď všecko moje je tvoje, ty jsi se vždycky těšil té přízně, já jsem tě nikdy neukracoval. Ty jsi přece neměl o nic míň mojí lásky a přízně, než tady ten tvůj nezvedený bratr. Já mám prostě jenom radost, že se vrátil zpátky, ale to neznamená, že tebe jsem měl rád míň. Ta boží přísnost a strohost a to jeho odmítání nebo ta jeho neláska, ta byla jenom v jeho hlavě. V hlavě toho staršího bratra byla ta otcova strohost a možná, že ještě měl pocit, že ten mladší má protekci. Protože ten otec ho tam objímal, přestože on měl na sobě ty páchnoucí hadry, že jo, protože pásl vepře, tak si umím představit, čím asi byl cítit. Že? A mám pocit, že tohle jsou takové dva povahové typy a dva možná sklony k modlářství, které jsou hojně roztroušené v církvi. Církev se skládá z takových marnotratných synů a jejich bratrů a z takových Marií a Mart. A myslím si, že to není žádná tragédie. Že to, že máme sklony k modlářství, nakonec je jinými slovy jenom to, že jsme padlí, hříšní, slabí, chybující. A že si pouze musíme dávat pozor na to, aby si vědomi toho, kde nás tlačí bota a co nás může nějakým způsobem svazovat. Mně připadá, že Pán Bůh nakonec, my mu většinou říkáme, že je otec, že? Ale je v Bibli několik míst, a já jsem rád, že tam jsou, kdy najednou je vidět, že Bůh není jenom otec jako muž, ale že se k věřícím má nebo chová nebo sklání i jako matka. A že jakoby ta Marie dokázala tu mateřskou nepodmíněnou laskavost a jaksi vstřícnost boží nějak víc chápat a víc prožít a užít. Ale samozřejmě hrozí tam ta laciná milost, zatímco ta Marta nebo ten starší bratr, ty víc vnímali tu boží otcovskou autoritu, tu jeho svrchovanou vládu, to jeho očekávání od těch dětí. A to tam je, Bohu. Ale samozřejmě hrozí tam zase určitá karikatura, zase určité scestí. A o tom bych chtěla, aby jsme se zamysleli. Jestliže Pán Bůh se skutečně k nám má jako matka, maminka, která, i když to dítě přijde špinavé, zablácené, smradlavé, s rozbitým kolenem, rozbitým oknem u sousedů, anebo něčím ukradeným, tak prostě ho nemá míň ráda, tak ho neodmítá, tak ho přijme, tak ho utěší. Tak samozřejmě na to nesmíme hřešit. Bůh říká o sobě takové věci, jako budete sát nošení v náručí, hýčkání na kolenou, jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit, říká Izajáš 66:13. Nebo Ježíš říká o Bohu, kolikrát jsem chtěl schromáždit tvé děti, Jeruzalémy, jako kvočna schromažďuje kuřátka pod svá křídla, Matouš 23:37. Známe všichni ta místa v Žalmech, kde Hospodin je útočištěm, hradem nedobytným, takovou tou, jakoby to, jak se malé dítě cítí vůči mámině sukni, drží se máminy sukně a má prostě v té mámě bezpečí a zázemí. Tak jako ta Marie. Je si jistá tím přijetím a tak jakoby si užívá tu milost a tu laskavou tvář Boží, tu mateřskou. A podobně, když Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi břemeny. A nebo jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. A nebo možná jste někdo slyšel o tom, že slovo milosrdenství ve starém zákoně je rachamím. A to slovo milosrdenství, ten boží vztah k lidem, ten boží cit vůči každému člověku, to slovo rachamím, je odvozené od slova racham. A racham znamená děloha. Racham znamená život matky. Ne život, jak se říká dneska, ale prostě mateřské lůno. Takže to nejobvyklejší slovo pro boží vztah k člověku ve starém zákoně, to slovo rachamím, v sobě obsahuje to, jak se cítí mateřské lůno nebo mateřská děloha vůči tomu plodu, který je v něm, anebo který potom už, když se narodí miminko, tak už potom jaksi je nezávislé, ale dál ta matka takovýmhle způsobem po něm touží. A to je takové velmi zajímavé, rabín Sidon o tom píše takovou velmi zajímavou úvahu, jak tady v tom slově zvlášť zaznívá ten mateřský cit Boží vůči člověku. Ta nepodmíněná přízeň, nezasloužená laskavost, která nezáleží na tom, jestli to dítě je hodné nebo není. Ale jak jsem říkal, existuje tady možnost zneužití. Existuje tady možnost, že se tady ta tvář božího charakteru prostě zvrtne a že ji člověk začne využívat a že z toho vyrobí něco, co staví na boží místo. Tak co by vás napadlo? Co se tady s tím dá udělat špatně? Jak se to dá zneužít nebo jak se to může zvrtnout? Jak se to zvrtlo u toho marnotratného syna? Tak, laciná milost. To, že Pán Bůh nám to přece nakonec odpustí, když to je jeho zaměstnání. Tak to říká Voltaire, že? Když se ho ptali, co když umře a bude stát před Bohem a bude vydávat počet ze svého života, který byl velmi jaksi ve znamení zápasu proti křesťanství, tak on na to řekl, no tak mi to holt odpustí, když to je jeho zaměstnání, ne? To je jeho pracovní náplň. Že začneme hřešit, tak jak říká Pavel, znamená ta boží milost to, tak hřešme ještě víc, aby se o to víc rozhojnila milost. Bůh se ještě víc oslaví tím, že nám toho ještě víc bude moc něco odpouštět. Tak to říkají, že někteří liberální křesťané. A to nám nehrozí. My nejsme liberální, my jsme konzervativní, my jsme evangelikální, my jsme radikální, my jsme zapálení. Takže tady ten úlet nám nehrozí. Tady to modlářství, že podlehneme své voli a že začneme následovat ty věci tohohle světa a budeme si říkat, no tak co, tak když tak jako Pán Bůh má rád, když se mladí lidi baví, ne? Tak jako prostě on se usmívá, teď to je jako on nám přeje to nejlepší, tak jako jsme viděli na tom obrázku před chvílí. Tady to nám moc nehrozí, že? Nám zapáleným křesťanům. Nám hrozí víc ten starší bratr, že? Jo, to si myslím, že může tak být obecně s Božím požehnáním nebo s Boží láskou, že jo, s Boží milostí. To se často ilustruje tím srovnáním Genezareckého jezera a Mrtvého moře, že? To znáte, ne? Že Genezarecké jezero v Izraeli nahoře, tam přitéká Jordán a vytéká z něho Jordán. A tím, že jaksi je průchozí, tak je obklopené zelení a stromy a je tam spousta ryb a je to velmi bohaté jezero. A je požehnáním všemu tomu dalšímu, protože ten Jordán vytéká ven. To, co tam přiteče, tak taky vyteče. On jaksi to požehnání, které přijde z hora, dává dál tento Genezarecké moře nebo jezero. Zatímco to Mrtvé moře, ne. Že? To si to chce nechat pro sebe. To prostě nemá žádný odtok. Tam to končí ten Jordán, tam se to rozlévá do takové placky. Že? A z té placky se ta voda odpařuje, takže neustále houstne slanost toho Mrtvého moře. A to Mrtvé moře je mrtvé. To je tak slané, že tam neroste ani řasa. Ryba každá by tam chcípla po několika vteřinách. Tam prostě není život, protože to požehnání si to Mrtvé moře drží pro sebe. Všecka ta voda Jordánu, která tam přiteče, tak tam je zadržená. A pak se musí teda odpařit tou plochou toho Mrtvého moře nahoru zase a tím to neustále houstne. Že? Takže je bez života, takže je suchopárné. Takže v té poušti přijdete na kraj pouště, vidíte hladinu moře a ta voda je sušší než ten písek té pouště, protože je prostě nepoužitelná. Tak to se určitě může stát taky a určitě s tím všichni jako křesťané zápasíme, ale mně připadá, že nám probuzeneckým křesťanům, na rozdíl od husitů nebo evangelíků nebo katolíků a takových těch církví, které jsou zavedené a tradiční a etablované a lidové a ne výběrové jako my, tak hrozí to druhé. Tak hrozí ten syndrom toho staršího bratra. Tak hrozí to martovství. Tak hrozí to, že budeme žít smutné náboženství. Že to, že Pán Bůh je také spravedlivý soudce, to, že Pán Bůh také nás vede tou otcovskou autoritou, takže to otcovství Boží se nám jakoby skornatí do určité karikatury. Do toho, jak někdy taky vypadají někteří otcové, jak já někdy vypadám vůči svým dětem. Takový moralistní, nervózní, zákonický, vyžadující, vrásčitý, svraštělý, přísný otec, který dávkuje lásku a přijetí, který ji podmiňuje, když budeš mít jedničky, tak si s tebou budu hrát. Když si budeš uklízet v pokoji a když sníš všechnu polívku, vypiješ rybí tuk a sníš nastrouhanou mrkev, tak se můžeš dívat na večerníčka. Je? To je velké pokušení pro všechny otce a takhle dávkovat a podmiňovat přijetí, lásku tím výkonem. Tím, co to dítě chudák přinese jako ten svůj vklad do toho obchodu. Že? A karikatura křesťanství, která takto vzniká, je obvyklejší v probuzeneckém nebo evangelikálním křesťanství. Protože my to všichni myslíme vážně. My nechceme tak jakoby nahnile spoléhat na tu milost a tak si v ní rochnit a prostě řešit si a on nám to stejně odpustí. Tohle my neděláme, to dělají ti schnilí liberálové, že? My jsme spíš takový vážní, smutní, dlouhé obličeje, protáhlé, že? Protože máme pocit, že křesťan se nemá smát. Je to vážná věc, ne? Ta víra. Co? Proč se smějete? A tak ta karikatura toho takového unadávaného, mrzoutského otce, taková ta křeč a to zákonnictví a ten řád. A všechno je to o tom řádu. A běda, když to bude nějak jinak. Tak to je ten typ karikatury nebo úletu křesťanství, který je typičtější pro nás, kteří to myslíme opravdu vážně. Kteří nejsme vlažní. Kteří to myslíme na 100%. A pro mě bylo velkým objevem a určitým i usvědčením, když jsem se dočetl, že i tohle Bible označuje modlářstvím. Všimněte si, že když Bible mluví o modlářství, tak mluví jednak o té své voli, o tom hřešení na Boží milost, o tom, že Hospodin přece nás bude chránit a tak dále, takže my si můžeme občas odskočit k těm modlám pro národu. My si můžeme občas prostě dovolit nějaký ten hříšek, že? No potom vyznáme, nebo přineseme nějaké telátko jako oběť a prostě bude to v pohodě. A takovým dvojčetem tady té své vole, nebo tady takové té tělesnosti, je její opak, to moralizující zákonnictví. A všimněte si, když čtete pozorně řeč třeba Štěpána před veleradou v knize Skutků, tak on říká, podívejte se, milí farizeové, vy máte ten svůj chrám, vy máte to svoje zjevené náboženství, vy máte ta svoje pravidla, máte ty svoje řády, máte ty svoje obětní rituály, máte tohle všecko. A teďka najednou Štěpán začne citovat ty nejostřejší výroky starozákonních proroků proti modlářství, proti vytváření si bohů lidskýma rukama. A Štěpán nakonec řekne, že ten Hospodinův chrám, že ta bohoslužba v Hospodinově chrámě, že ta poslušnost Mojžíšova zákona se Židům stala modlou. Že jejich největší modlou je jejich náboženství. Že bůžek s malým b, kterému oni slouží, je jejich náboženství. Je jejich pravidelná docházka do kostela v neděli. Je jejich bohoslužební řád, je jejich čtení Bible. A člověk si říká, no to snad není možný. To je přece naopak. Modláři to jsou ti, kteří si tajně kupují pornografické časopisy. Modláři to jsou ti, kteří chodí kouřit někam do ústraní. Modláři to jsou ti, kteří prostě podléhají těmhle svodům nebo dávají příliš mnoho na tu svoji práci, svoje zaměstnání. A najednou tady Štěpán začne střílet do těch nejposvátnějších symbolů toho pravověrného, zjeveného židovského náboženství. Bůh nebydlí ve chrámech vyrobených lidskýma rukama. Co si myslíte, že ho osedláte tím chrámem Hospodinovým? Že ho tam zavřete a máte na něj patent potom? To říká Štěpán. A ta reakce není překvapivá. Oni začali skřípět zuby. Tam je řecké slovo, které znamená, že začali dělat tohle? Skutečně. A prostě začali se ohlížet po šutrech, aby ho umlčeli. Jak to může říkat tohle? Je to vrchol rouhání. A když pozorně čteme ty hádky pána Ježíše s farizeji, tak je to úplně totéž. Pán Ježíš v podstatě tisíce způsoby říká, milí bratři farizeové, milí bratři saduceové, milí bratři zákonníci, vaše největší modla, která vás odděluje od Boha a způsobuje, že jste hluší na Boží hlas, je vaše náboženství. Je vaše zbožnost. Je zaběhaný styl toho, jak jste přijali od svých předků, že má vypadat zbožný život. A vy na tom tolik lpíte, že kvůli tomu vůbec neslyšíte Boha. A já k vám přicházím jako ten, kterého Pán Bůh poslal, a vy mě vůbec neslyšíte. Vy mě vůbec neslyšíte, protože já se nevejdu do vašich kategorií, já se nevejdu do vašich souřadnic, já se nevejdu do vašich škatulek, protože ty máte tak pevně narýsované, že já prostě se do toho nevejdu. A já přestože přicházím od Otce, tak já jsem pro vás liberál, buřič, rebel a zasloužím si popravu. A nakonec to tak dopadlo, že? A to nebyli nějací špatní Římané, to nebyli nějací odpadlíci v rámci judaismu, to byli nejzbožnější lidé, kteří ho popravili. Ta vášeň, to volání ukřižovat, to nebylo vášnivé, protože to byli nějací tajní ateisté nebo materialisté. To byli lidé, kteří byli hluboce nábožensky založeni. Hluboce nábožensky založeni. Jinak by v tom nebylo tolik vášně. Jinak by neházeli kameny na toho Štěpána. Že? Všimněte si ve knize Skutků, jak Pavel přijde do synagogy. Začne zvěstovat, že Ježíš z Nazaretu je Mesiáš. A většinou ta reakce je, to je zajímavý, že by byl skutečně Mesiáš. Přijď příští šábes a řekneš nám o tom ještě něco víc. A ta reakce je většinou pozitivní. Na poprvé. V synagoze. A co se stane příští šábes? Začíná bohoslužba a kolem se tísní davy pohanů. kteří se tlačí, aby slyšeli to Pavlovo kázání. Protože Pavel prý káže o tom, že spasení není podmíněno tím, že se člověk stane židem, nechá se obřezat a bude dodržovat 613 příkazů a zákazů. A oni se tam tlačí a oni jsou hladoví po slyšení těch slov evangelia. A teďka to, jak si ti věřící židé z té synagogy vidí, že by snad ti pohané měli dostat zadarmo to, na čem oni už 20 let pracují každý den. A dřou prostě, dodržují 613 příkazů a zákazů, prostě jak to je za první, za druhý, za třetí, za čtvrtý, jak to máme my, křesťané, že jo, nesmíš, nesmíš, musíš, nesmíš, nesmíš, musíš. V tomhle oni prostě jsou přeborníci a teďka najednou nějací špinaví pohané, kteří možná ještě včera dělali nějakou hříšnou věc, tak by měli dostat zadarmo spasení. A víte, co tam je? Že, víte, jakou reakci to vyvolalo? Skřípění zubama. To tam skutečně je to slovo skřípění zubama. Hněv, vztek, pobouření. A bylo to náboženské pobouření. A to je podle mě ten největší paradox a takový možná zvláštní boží smysl pro humor, nebo jak to nazvat, že osídlem, pastí, klamem se člověku stane to, co považuje za svůj největší duchovní výkon, za projev svojí horlivosti v božím jméně. Já apoštol Pavel, když ještě byl Saul z Tarsu, tak svoji horlivou víru projevoval tak, že dával popravovat Kristovy učedníky. Že je honil, zatýkal a posílal je do vězení nebo na popravu. A to nedělal proto, že byl kariérista, nebo že byl materialista, nebo že byl ateista, nebo agnostik. To dělal proto, že to byl horlivý náboženský člověk. A já, když si čtu církevní dějiny, tak tam znova a znova vidím tenhle hrozný paradox, že nejčastější modla věřících lidí je jejich náboženství. Ne cizoložství, ne smilstvo, ne krádeže, ne vraždy, ne podvody, ne peníze, ne moc, ne sláva, náboženství. Nejčastější. Jistě, že to je často taky cizoložství, často je to taky zabíjení, nebo já nevím, ve středověku aspoň teda, nebo peníze, nebo moc, nebo sláva, nebo kariéra, ale mnohem častěji je to náboženství. Protože na tohle jsme my věřící nejzranitelnější a nejchytlavější a nejsnáz se povede nás oklamat. Protože my přece bychom nehledali pod svícnem největší tmu. My přece v projevu zbožnosti nebudeme hledat to, co nás odděluje od Boha. My přece v důsledném dodržování náboženských předpisů nebudeme hledat příčinu toho, proč jsme tak daleko od Boha. A přesto jako zkuste si přečíst evangelia s tím, že budete pozorně sledovat, v čem byl problém těch, kteří se hádali s Ježíšem. A skoro vždycky ten problém těch, kteří se hádali s Ježíšem a nepřijímali ho a nakonec ho popravili, byl v tom, že největší projev jejich zbožnosti bylo to, co způsobovalo, že vůbec nebyli citliví na Boží hlas. A že neměli šanci ho slyšet, protože Pán Bůh je neměl čím překvapit. Oni ho měli prostě v té krabici těch svých náboženských předpisů a měli na něj chemický vzorec napsaný. Neměli čím překvapit. A tak Štěpán, Pavel i Ježíš vyslovují tady tu velkou pravdu, která je až bázeň budící, že pro lidi, kteří to myslí vážně se svojí vírou, největším pokušením k modlářství, jestliže i jejich srdce je fabrika na modly, jestliže i jejich srdce, tak jako srdce každého člověka, touží se chytit něčeho, co bude pevným základem, tak tím pevným základem pro člověka, který to myslí vážně se svojí vírou, náhražkovým, nebude hřích, nebude vlažnost, nebude jako marnotratný syn, nebude to laciná milost, která dovoluje hřešit a svévolně dělat, co hrdlo ráčí, ale bude to náboženskost, bude to zákonnictví, bude to farizejská křeč. A proč to považuji za hrozně důležité? upřímně musím říct, že ne kvůli nám, křesťanům, protože my se s tím nějak vyrovnáme. My to nějak přežijeme, my to nějak zvládneme. My to nějak to prostředí, které takhle vytváříme, prostě zkousneme a vydržíme. Ale to, co mě nejvíc na tom leká, je, že to vytváří určitý model toho, co znamená společenství Božího lidu, toho, co znamená církev. A ten model není výkladní skříň, ten model není zprostředkující společenství, kde je Boží láska, Boží moc, Boží přítomnost a tak dále. Ten model se podobá té kostnici v Kutné Hoře, nebo muzeu, anebo skanzenu. Je to něco, co lidé buď nemají rádi, anebo prostě ignorují, protože jim to připadá, že to je naprosto irelevantní klub pro životní ztroskotance. Pro lidi, kteří z nějakých zvláštních důvodů oblibují prostě jednou nebo dvakrát za týden se sejít a tam si něco říkat a pak se zase rozejít. Ale bez šťávy, bez chuti a zápachu, bez nějakého náboje, bez nějakého výhledu do budoucna. Protože se nám osídlem stává naše náboženství. Nám, křesťanům, kteří to myslíme vážně. Kteří jsme horliví, kteří to myslíme opravdu vážně. A klame nás to, že to, čemu se vyhýbáme, to, na co si dáváme pozor, je to, co hrozí těm liberálům. To, čemu my se chceme vyhýbat a to, co jsou pro nás ty viditelné znaky toho, co nechceme dělat, to je to kouření, to ten alkohol, to gamblerství, ty podvody, ten kariérismus, to, já nevím, moc, peníze, ženy a já nevím, co všechno. To máme za to, že to je to, před čím se musíme držet v dostatečné vzdálenosti a držíme se. Jenomže my tím nevytvoříme žádný pozitivní náboj té naší víry. My tím vytvoříme prázdnotu a pak jsou ti bladí lidé, se kterými já se bavím z Vinohradského CBčka, prostě chycení v pasti uprostřed, že nemůžou si užít ani ten hřích, protože to všecko se nesmí, to všecko je zakázáno. Ale dobře, tak tohle teda ne, ale co jo? A ono najednou žádný jo není. Najednou to jo je vlastně zase, že tam to všecko ne. To, ta plnost, ta šťáva, ten život v překypující hojnosti, o kterém mluví Ježíš. Já jsem přišel, aby měli život v překypující hojnosti. To je to schromko smutný. Jednou za týden. A ta ohmataná Bible spocená. A život, který není reklamou, který není výzvou, který není pozváním, který není příležitostí, který není prostě jako když vidíte, že se někdo zbláznil do počítačů, nebo do včelařství, nebo do hubařství, nebo do zahrádkářství a on je chodící reklama na to, že máte chuť začít dělat do včelařství nebo do hub. Protože on prostě to z něho prostě září, to z něho čiší, to z něho teče. Prostě máte pocit, že včely to je to nejlepší na světě, co může být. Nebo hřiby, nebo já nevím, zahrádkaření. A my křesťani nejsme přesvědčivou reklamou na to, čemu věříme. Na tu plnost, na tu překypující hojnost. Protože víme to, co ne. A protože se nám stává jako tomu staršímu bratrovi marnotratného syna, že jsme oklamáni něčím, co se snadno, skutečně snadno stává modlou. Modlou tedy tím, co stojí na místě Boha a co nás od něj odděluje. Co uctíváme místo Boha. A pro mě osobně, protože to myslím vážně, to svoje křesťanství, tak největším kandidátem na to, abych něco uctíval místo Boha a aby něco v mém srdci mělo jeho místo, není cizoložství, nejsou víno, ženy, zpěv a já nevím co, ale je moje zbožnost. Moje náboženství, moje teologie, moje představa Boha. Já jsem četl jednu knihu, která mi neobyčejně, na jednu stranu mě osvobodila, na druhou mě zkomplikovala život, protože jsem studoval teologii a ta knížka byla o teologii a o tom, jak hrozně často se teologie stává náhražkou, ta představa Boha, kterou vytváří teologie, ten soubor pojmů, se stává jeho náhražkou. A ten autor té knihy tak velmi zajímavě mluvil o modlářství a mluvil o tom, že modlou nemusí být jenom nějaká socha, které se klaním, nebo to všechno, jak je v tom starém zákoně, nějaký ten pestrý folklor, ty zlato, kámen, dřevo, prostě z čeho vytesávají takové ty všelijaké totemy, nebo co to je. A tomu pak přinášejí oběti. Ale že modlou, jak my jistě víme, můžou být taky peníze, nebo moc, nebo sláva, nebo kariéra. A on, tenhle autor, říká, že modlou se člověku může stát taky myšlenka, taky věta, taky teologická teze. Že člověk může mít modlářský vztah k nějaké větě. Říká tomu konceptuální idolátrie, neboli myšlenkové modlářství. A říká, že člověk, a obzvlášť je to dobře vidět v dějinách filozofie, má neodolatelnou tendenci vytvářet myšlenkové mumie. Myšlenkové mumie, takové vypreparované, mumifikované, nabalzamované konstrukce, jako třeba platonismus, nebo aristotelismus, nebo tomismus, nebo nějaký jiný izmus, který je náhražkou té skutečné reality tam venku, která je takovou mapou, a ten člověk lpí na té mapě té skutečnosti víc, než ho zajímá ta pravá realita tam za tou mapou, protože on tu mapu potřebuje. Ta mapa mu říká, kde je nahoře, kde je dole, kde je doprava, kde je doleva, dává mu orientaci, smysl, bezpečí, zázemí, a on chce víc tu mapu, než tu skutečnost, která je tam venku. A teďka ta skutečnost tam píchá ze spoda do té mapy a všelijak ji natrhává a boří a zpochybňuje. A ten člověk říká, ne, to ne, to je od zlého tohle, to je pokušení. Přitom normálně ta skutečná realita, nebo dokonce Duch Svatý sám, nabourává jeho krásnou, hezkou, namalovanou mapu toho, jak vypadá skutečnost. A on říká, ne, to je od zlého tohle. Ježíš říká farizeům, ale to není pravda, že Bůh je takový, jako vyplývá z té vaší teologie. Jako vyplývá z té vaší teorické zbožnosti, co jste si tady vyrobili. A tradice otců jsou vám víc, než to, co skutečně stojí v té Bibli. A Ježíš prostě říká, to prostě není pravda. Vy jste si vyrobili myšlenkovou mumii. Vy jste si vyrobili konceptuální modlu. A farizové říkají, ty jsi posedlý Belzebubem. S tebe mluví Satan, s tebe mluví zlo, protože ty nám bouráš tu naši představu o Bohu, a protože my nerozlišujeme mezi naší představou o Bohu a Bohem samotným, tak ty vlastně se rouháš vůči Bohu a proto patříš na popraviště. A já jsem si, jednak to bylo osvobodivé, ale zároveň takové docela s hrůzou jsem si uvědomil, jak často já, když mi něco začne nabourávat moji teologii, moje chápání písma, můj způsob zbožnosti, to, jak chápu, že by měla být uspořádaná církev a tak dále. Když mi to někdo nebo něco začne zpochybňovat, nebo tak jako říkat, hele, a určitě to takhle je, tak já naprosto automaticky řeknu, to je Satan to, tohleto. To je prostě od zlého. Ale ono to někdy není od zlého. A ono to někdy je tak, že já jsem si vyrobil mapu, já jsem si zmapoval skutečnost, já prostě jí mám pod palcem, a teďka mi něco tu mapu zpochybňuje a já to odmítám přijmout, protože já potřebuju tu mapu. A tak jsem jednou zdál sen, že jsem se probudil na zemi, na trávě a díval jsem se nahoru a viděl jsem tam nebe a díval jsem se kolem sebe a viděl jsem stromy. A měl jsem takový divný pocit, no nicméně prostě takhle jsem vnímal tu skutečnost kolem sebe a najednou se začaly ozývat velké rány a začalo se to všechno se mnou třást. A najednou z toho nebe začaly padat cihly a najednou se celé to nebe zbortilo a já jsem zjistil, že jakoby někdo zvenku jakým obrovským kladivem mlátil do té klemby nade mnou a to nebe bylo ve skutečnosti namalované na stropě cely, ve které já jsem se vyskytoval. A podíval jsem se na zem a ta tráva byla namalovaná na podlaze. Když jsem se koukal kolem sebe, tak ty stromy byly dvojrozměrné. Oni to nebyly stromy, oni to byly namalované stromy na tapetách, kterými byla vypolštářovaná ta moje cela. Já jsem si myslel, že to je realita. Já jsem si myslel, že to jsou skutečné stromy, skuteční ptáci, skutečná tráva, skutečné nebe a skutečné slunce. A oni to všecko byly dvojrozměrné makety, obrazy, které jsem si sám vyrobil. A v tom snu to bylo zvláštní. Jsem nějak věděl, že jsem to já tam namaloval, že jsem chtěl mít barevnou celu. Že jsem nechtěl mít bílé stěny, že jsem si namaloval nebe nahoru. A tenhle sen byl pro mě hodně důležitý, protože jsem si uvědomil, že tohle my děláme. Že aspoň já prostě potřebuju se nějak orientovat v té skutečnosti. A potřebuju si vytvářet nějaký obraz o lidech, o sobě, ale i o Bohu. A nakonec to kladivo, které mi rozbilo tu celu, to už jsem byl věřící, když se mi to zdálo, tak jsem prostě pochopil, že to Pán Bůh mě osvobodil od té mojí klece. Protože to byla klec, to omezovalo prostě skutečnost na těch pár čtverečních metrů a Pán Bůh mě vysvobodil tady z toho zajetí, tady z té modly, kterou jsem si sám vyrobil. A byla to zbožná modla. Všecko tam bylo naprosto pravověrné, ortodoxní a ryzí. 4 duchovní zákony, apoštolské vyznání víry, Bible od Genesis až po Zjevení, všecko tam sedělo perfektně. A přesto ten můj vztah k tomu, k těm větám, k větám v Bibli, k větám v nějakém vyznání víry, byl modlářský vztah. Člověk může mít modlářský vztah k větě, a to i tehdy, když ta věta je pravdivá. To není jenom ke lži, ale to může být k pravdivé větě. Člověk se může vztahovat modlářsky, k nějakým pravidlům, k nějakému řádu. A proto se mi líbí, jak včera o tom přednášel Jarek Andrýsek, že bratrské hnutí je hnutí nonkonformistů a probuzenců, těch, kteří se právě nechtějí nechat takhle svázat a uvěznit v nějaké jednou provždy hotové struktuře. Že chtějí znova a znova reformovat ten svůj způsob zbožnosti, pohled na skutečnost, teologické myšlení, životní styl na základě Božího slova, na základě písma a ne na základě nějakých pevných, jednou provždy daných dogmatických teologických tezí. Ale všichni jsme tomuhle vystaveni. Všichni jsme vystaveni tomu riziku, že se nám naše vlastní zbožnost a naše vlastní horlivost a naše vlastní náboženství stane modlou. Myslíte si, že jo nebo že ne? Co si myslíte o téhle myšlence? Abych nemluvil pořád jenom já. Určitě. Tam, kde je život, tam je pružnost, že? Ano. Ecclesia semper reformanda. Církev není jednou provždy zreformovaná a od té doby už taková kamenná jako tehdy, ale prostě to je nedokonavý vid. Církev je reformovávávávána neustále. Jo. No, tak Duch Svatý asi nemění názory, ale v tom našem nitru se ozývají všelijaké hlasy, že?
Vlastně to je taková zvláštní, že si v Biblii můžu podpořit každý názor. Je to znamená, že například, jestli chci reformovat něco v církvi, tak použije verš neposunuj mezníky dané otci. To znamená, že v tom všem otcové, tak to máme zůstávat. Vlastně v Biblii se dá prostě podložit jakýkoliv názor.
A to je podle mě veliká moudrost toho Ducha Svatého, který stojí za tím písmem, že je samozřejmě zneužitelná i k zdůvodňování křížových výprav. Že jo? Ale zároveň tím je vidět, jak z částky zajisté poznáváme a jak vlastně musíme velmi opatrně s písmem nakládat, obzvlášť když chceme tvrdit, že prostě to a to je tak a nejinak. Mně připadá, že v té Biblii ty opravdu důležité a podstatné věci jsou jasné. Že je tam jakési krystalizační jádro toho příběhu Božího stvoření a spasení v Pánu Ježíši Kristu, které přestože tam je tolik těch jakoby volných konců a rozmanitostí, tak znova a znova je potvrzované, jakože to je ta násobilka, která tam jakoby je tou vnitřní strukturou té zvěsti. Ale zároveň už jenom to, že to je příběh, že, jo? Že Pán Bůh se rozhodl, že to jeho zjevení nebude učebnice teologie nebo nějaký počítačový program nebo nějaký seznam nějakých tezí, ale že to bude vyprávění. Že to bude jakoby v pohybu, že to bude dějové. Že jo? Od té Genesis po zjevení si myslím, že jakoby ukazuje na tu neuchopitelnost těch opravdu božích věcí do nějakých formulí. To neznamená, že nemáme hledat správné vedení a že ty věroučné teze nemají funkci nějakých směrovek nebo nějakých mantinelů. Já jsem o tom přesvědčený, že mají. Jo? Ale nesmíme podlehnout té chybě, které podlehly ve středověku někteří teologové, že bychom si mysleli, že můžeme opravdu napsat chemický vzorec Pána Boha. Že ho můžeme osedlat těmi svými definicemi a že když se nevejde do našich definicí, tak mu to můžeme zakázat, aby něco dělal, co se tam nevejde. Protože kdo jsme my? Že my jsme maličcí a tak jako prostě Bůh to sám říká, že jeho myšlení nekonečně převyšuje myšlení naše. A v tomhle si myslím, že musíme i být schopni dát do závorky každou tradici, i dobrou tradici. A já jsem velký příznivec toho navazování na odkaz otců, jo? Protože ta postmoderní doba tohle zoufale hledá, jako nějaký odkaz minulosti, na který by mohla navazovat a který by mohl kotvit její identitu. Ale ta tradice se nesmí stát vězením. Ten Duch Svatý dál působí a dál proměňuje. Každá generace přinese něco nového do toho krásného příběhu Božího lidu. Něco nového, neopakovatelného, co nenajdeme v té minulosti. Pro co tam není precedens, co je opravdu jedinečným příspěvkem té generace. A to je tradice, to je živá dynamická tradice, která rozvíjí to dědictví a zároveň v každé generaci k němu něco čerstvého, nového přidává. Takhle to prostě dělá tu stopu v dějinách. Dynamicky a živě. Není to klec, není to vězení, není to prostě svěrací kazajka, ale je to orientace a je to jakoby rozjezd pro to, co teďko je na nás, na té nové generaci, aby jsme my to nějak poposunuli dál tu štafetu. To si myslím, že je vyjádřeno v tom, jak Pán Ježíš říká, že když se zákonník stane učedníkem Božího království, tak z toho pokladu vynáší staré i nové. Tak dokáže i to staré, dobré, osvědčené využít a zároveň k tomu přibývá to nové. A tak to je ideální. Já myslím, že tohle nakonec vyjadřuje ta stará známá myšlenka, že při studiu písma musíme čekat na osvícení Duchem Svatým. Že Pán Bůh nám prostě odkrývá nové a nové roviny významu písma. Aktuálně, událostně, teď. To prostě není tak, že když ta Bible leží zavřená na polici, tak v ní nějak všechny ty významy jsou a staticky to tam leží jako huska na krámě. To v momentě, kdy my to otevřeme, tak se Duch Svatý dává do pohybu. Tak nám chce v tom odkrývat nové věci a jsou to věci jiné. Toho, já nevím, 14. srpna 2005, než 2. září 2001 a než 1. července 1974. To jsou nové věci a Pán Bůh je nevyčerpatelný. On nás vždycky má čím překvapit. Jo, toho já se nejvíc bojím, takového životního stádia, kdy si už budu myslet, že mě Pán Bůh nemá čím překvapit. Nebo že mě moje víra nemá čím překvapit. Nebo že jako už tak nějak jako v tom umím chodit, tak jako vím. To si myslím, že je tragédie. Chcete se ještě někdo na něco zeptat? Já mám takovou ještě v záloze jednu myšlenku, takovou provokativní zamyšlení, ale radši dám... No?
Že když se víra do prostě ten postoj k Bohu stává nějakým vzorcem, jsou zahrnuty do nějakého svého klišé, nějakého toho pohledu, takže právě je něco na pořádku a každý člověk by měl začít vystřít a říct si tady, to je něco na měl. Vodítko, když si Boha začínáme už po takovém určitého svazku. To je špatné.
Děkuju, to je vynikající doplnění. V téhle souvislosti je zajímavý číst Bibli a hledat tam slovo nové. Jak úplně takový refrén v té Bibli a v těch dějinách Božího lidu je, že Pán Bůh vyvádí ven z té zaběhlosti do nových věcí. Kdy vyloženě prostě, jako by to byl Bůh nových věcí, nových začátků, kdy prostě Abraham tak nějak jakoby v pohodě zahnívá v tom Uru a Pán Bůh mu řekne, pojď. Pojď, odvaž se, spolehni se na můj slib a pojď. Pak se usadí v Cháránu a taky tam začnou stojaté vody, už to tam má prostě obšlápnuté a prostě to. A Abrahame, pojď, jdem dál. Další kapitola. Že? A pak teda se rozhojní a tak dále a pak se dostanou do toho Egypta přes toho Josefa a pak, když se naplní čas, tak Bůh řekne, tak pojďte, teď ven. Teď přišel čas, tady už to máte moc zmáknuté. A ta zaběhlost může být v dobrém i ve zlém. To může být zaběhlost i v blahobytu, i v soužení, ale Pán Bůh prostě je Bohem nových začátků a nových horizontů. Nikdy to není tak, že prostě máme strop. A trošku víc o tom budeme mluvit zítra v souvislosti s tím výhledem do budoucna, ale Pán Bůh rád boří ty naše zaběhlé představy, ty naše schémata. To je až skoro takový jeho koníček, nebo prostě s oblibou rozbíjí ty naše malůvky na těch stěnách, těch našich cel, přesně v momentě, kdy jsme se tam začali tak jako zabydlovat, takové to teplíčko jsme se tam vytvořili. Myšlenka, kterou bych chtěl tak nějak uzavřít, možná pak můžeme ještě chvilku diskutovat, která mě vícekrát oslovila a která je taková zajímavá, neúplně ji rozumím, je takový tajemný princip nebo takový jakoby mechanismus, o kterém se dočteme na několika místech v Biblii. A který hluboce souvisí s modlářstvím a s tím, co znamená modlářství. Když čtete v Biblii o uctívání, jak uctívání model, tak uctívání Boha, tak tam znova a znova narazíte na to, že ten uctívající se stává podobným tomu, na co upírá zrak. Jo? Kdo znáte žalm 115 nebo žalm 135, tak tam je modly pro národů jsou stříbro a zlato, ústa mají a nemluví, uši mají a neslyší, nohy mají a nechodí, ruce mají a nehmatají. A teďka je tam jedna hrozně zajímavá věta. Jim podobní jsou ti, kdo je uctívají. Jako kdyby to, že někdo upírá svůj vnitřní zrak na předmět toho uctívání, tak se mu začne podobat. Že? Známe takové to trošku možná úsměvné. Říká se, že lidé, kteří mají nějakého svého pejska, kterého mají hodně rádi, tak po nějaké době mu začnou být ve obličeji podobní. Že začnou vypadat jako ten pejsek. A nebo se to říká o manželích, že když už spolu žijí prostě 40-50 let, tak začnou vypadat stejně. Jo, přestože nejsou příbuzní pokrevně. Ale možná to není, že se jim změní obličej, ale prostě pohyby nebo tón hlasu nebo něco, ale že prostě začnou jeden druhého připomínat úplně legračně, neuvěřitelně. A nebo taky se že jo, říká, že ten, kdo hodně jí knedlíky, tak prostě po nějakém čase začne vypadat jako knedlík. Že? A nebo takový ti lesní mužové, aktivisté ekologického hnutí, Greenpeace a tak, tak oni ve obličeji vypadají jako ta divoká příroda, že jo, kterou uctívají. Prostě oni mají ty rozcuchané vlasy a ty fousy a v nich všelijaké nějaké kousky dřeva nebo něco. A prostě oni ve obličeji vypadají jako ten předmět toho jejich největšího zájmu. Není to tak vždycky, jo? Ale je zvláštní, že opravdu jako kdyby byl nějaký takový tajemný duchovní princip, že člověk se skutečně podobá, připodobňuje, začíná vypadat jako to, na co upírá svoji pozornost. Tím nejbanálnějším příkladem je, když někdo začne uctívat nějakou hvězdu populární hudby a začne se stejně oblíkat, že jo? Nebo prostě nosit kšiltovku stejně jako ten jeho idol. Jo? Nebo kdo prostě uctívá hokejisty, tak začne nosit dres hokejistické a vypadá jako hokejista, když leze do autobusu. Jo? Že prostě je něco v nás, co se prostě připodobňuje jednak vědomě, ale i jakoby samovolně automaticky tomu, co uctíváme. A já si myslím, že to zase je věc, která může mít tuhle svoji modlářskou podobu, ale že to nakonec je to, co Pán Bůh sám do nás vložil. Protože jak nakonec má to uctívání, to správné uctívání vypadat? My máme upírat svůj vnitřní zrak k Bohu, k Pánu Ježíši, máme hledět na jeho slávu. Pán Ježíš se modlí v Janově evangeliu, ať hledí na mou slávu, kterou jsem měl dříve, než byl svět. Že? A tak, jak věřící hledí na Boží slávu, upírají k ní svůj zrak, tak ta Boží sláva se začne odrážet v jejich tváři. Jak čteme o Štěpánovi, že on viděl nebesa otevřená a tam Pána, a je tam řečeno, že oni ho sice ukamenovali, ale že jeho zář svítila jako zář anděla. A že nebyli schopni vzdorovat jeho slovům, protože svítil. Podobně jako Mojžíš, jo, když se na Sinaji setkal s Hospodinem, tak si musel zakrývat tvář, protože jeho tvář svítila. Protože se setkal s Boží slávou, protože byl vystavený účinkům, blahodárným účinkům Boží přítomnosti. Nefunguje to takhle mechanicky samozřejmě, jo, ale myslím si, že je určité tajemství v tom, když člověk se svým vnitřním zrakem upíná k Pánu Ježíši Kristu, tak se mu skutečně jakoby až samovolně začne podobat. Nejenom tak, že si dá na zápěstí takové to What would Jesus do, že jo, to je další požehnání, které přichází ze Spojených států. Znáte to, ne? Taková ta připomínka, co by udělal Ježíš. WWJD. WWJD, což je zkratka věty, co by udělal Ježíš. A že člověk jako křesťan to má mít na zápěstí a v každé své životní situaci, když řeší nějaké dilema, nebo když přemýšlí o tom, jestli má jako předběhnout ve frontě, nebo mu šlápnout na nohu, nebo já nevím, mu pomoct, nebo tak, tak si má jakoby připomínat to, co by udělal Ježíš v tuto situaci. What would Jesus do? Jo. To je ta méně dokonalá forma. Že jo? Jestli funguje ten princip, o kterém mluvím, že se samovolně stáváme podobní tomu, na co upíráme svůj zrak, tak po nějaké době bychom to měli přestat potřebovat, tady ten náramek. Tak by nám to mělo naskakovat samo. Ty Ježíšovy postoje. Protože jeho máme napodobovat, jeho obraz v nás má být sformován. Tak jako se stáváme podobní těm modlám, které uctíváme, a když naší modlou je smutné, utrápené, zákonické náboženství, tak to máme napsáno ve obličeji. A to je sice zpráva, ale není to dobrá zpráva pro ty lidi okolo nás. To je překlad slova evangelium, že? Do češtiny. Je to určitá zvěst, ale není to radostná zvěst, že? Radostná zvěst neboli evangelium. Zatímco, když upínáme svůj vnitřní zrak tam, kam ho máme upínat, tak se v nás bude odrážet to, co se v nás má odrážet a budeme tím jedinečným odrazem Boží slávy, Boží přítomnosti pro ty lidi kolem sebe. A to mi připadá, že je jakoby ten rub nebo ta výzva, která je tou odvrácenou stranou toho modlářství. Jo? Že bych nechtěl, aby jsme zase jenom říkali, no tak čeho všeho se mám vyvarovat. Tak doteďka jsem se vyvarovával, já nevím, nečistoty a teďka i náboženství se mám vyvarovat. Tak co mám dělat teda? Jo? Nechci, aby to vyznělo negativně. Jo? Ten nejlepší způsob, aby naše srdce nebylo továrnou na modly a aby jsme neodráželi smutné, utrápené zákonické náboženství ve obličeji, je, aby jsme odráželi to, co máme odrážet, protože se vnitřně upínáme tam, kam se máme upínat. A on, Pán Bůh, už bude pracovat sám. Tu proměnu, to je jeho režie. To není naše askeze, to není naše vynucená ctnost, to je ta jeho proměna, kterou působí samovolně. Náš úkol je být zrcadlem. A jediné, co zrcadlo může udělat, ne, že se samo čistí, samo se leští, samo opravuje svoje škrábance a skvrny, ale nastaví se. Nastaví se správným směrem. Nic víc. Nevyrábí to světlo, nevylepšuje to světlo, nepřidává nic tomu světlo, pasivně odráží, když je nastavené správným směrem. Tak to je ta cesta ven z modlářství v církvi. Co vy na to, přátelé? No já jsem hlavně, protože já jsem Marta, já jsem povahový typ spíš teda toho staršího bratra, marnotratného syna, tak já jsem pořád leštil, opravoval, nastavoval a vylaďoval to zrcadlo a myslel jsem si, že je to můj úkol, abych tím, že ze sebe udělám vzorného a ctnostného člověka vynaložením všech svých asketických a jiných sil, prostě byl svědectvím, že prostě já tu práci za Pána Boha zastanu a udělám to, že ze sebe udělám člověka, který bude podobný Kristu, protože si to přečtu, jak to má vypadat, a pak to krok za krokem budu realizovat. To je prostě můj sklon to takhle dělat. A s tím jsem samozřejmě ztroskotal, že jo? Protože člověk dřív nebo později zklame sám sebe a zjistí, že na to nemá a že čím více snaží, tak tím víc to kazí a že když chce být pokorný, tak se mu to moc nedaří a když už pak je pokorný, tak je zase pyšný na to, že je pokorný. A když pak už přestane být pyšný na to, že je pokorný, tak je pyšný na to, že už není pyšný na to, že je pokorný. Takže prostě je to taková klec, takový bludný kruh, ze kterého nejde než vyskočit. Jako nejde než kapitulovat a vzdát to, protože věřím, že nakonec to je to, co myslí Pán Ježíš v kázání nahoře. On, jak se tak říká, no Pán Ježíš řekl, že nemusíme dodržovat těch 613 příkazů, že to je mnohem jednodušší být křesťan, že to je mnohem snazší, že to jakoby hodně tu laťku dal dolů, těch 613 příkazů Mojžíšova zákona. A když se teď kázání nahoře, on z toho 1,50 m zvednul na 10 kilometrů tu laťku. On říká, jestli vaše spravedlnost o mnoho nebude přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, tak nevejdete do Božího království. Jestliže vaše spravedlnost nebude o mnoho přesahovat spravedlnost těch, kteří od rána až do večera nedělají nic jiného, než usilují o svoji spravedlnost, tak nevejdete do Božího království. A pak říká, aby jsme jako věděli, jaký je ten standard, buďte dokonalí, jako je váš Otec v nebesích dokonalý. To stačí. A já jsem přesvědčený o tom, že nakonec jakoby to, k čemu se snaží ty posluchače dovést, je, aby konečně vytáhli ten bílý prapor. Jako. Aby pochopili, že na to nemají, že na to nemáme a že máme padnout na kolena a říct, Pane Bože, já to nezvládnu. Protože to je přesně to, kde nás Pán Bůh chce mít a kam nás potřebuje dostat, aby s námi mohl začít pracovat. Aby mu Pavel Hošek přestal zaclánět v proměně Pavla Hoška. Aby mu přestal prostě strkat ruce do proměny Pavla Hoška. A to neznamená pasivitu, to neznamená své voli. To neznamená upadnout do toho druhého extrému. Ale znamená to prostě zapomenout na nějakou záslužnickou, asketickou snahu o zaskakování té práce Ducha Svatého. A v tomhle pro mě bylo hodně osvobozující jednak ten sen, a jednak to, když mi to takhle se poskládalo, jak mi moje vlastní teologie, moje vlastní představa Boha a moje vlastní představa zbožnosti je zdrojem křečovitosti, zdrojem návalu hněvu. Já jsem se třeba oženil, byl jsem nejhorlivější, nejpředuchovnělejší, nejzapálenější křesťan široko daleko, především ve vlastních očích. A já jsem měl návaly vzteku na svoji manželku, že ráno v 5 hodin nestává a 2 hodiny se nemodlí. A že je neduchovní a že se kouká na Dallas. A já jsem skutečně pocitoval zuřivost a skoro by to bylo, abych si někam zašel s tím. A jsem si říkal, no tak co to je tohle? Já mám ty nejnekřesťanštější a nejodpornější pocity, který jsou výsledkem mýho horlivého náboženství. A pak jsem si vybavil to skřípění těma zubama. Protože jsem měl pocit, že jsem ho zaslech sám u sebe. Jo, tam jsou 2 nebo 3 místa, kde odpověď na to evangelium o nezasloužené milosti je skřípání zubama lidí, kteří na tom už 30 let horlivě pracují. A najednou by to měl někdo dostat zadarmo. Nějaký špinavý pohan, který se klidně kouká na Dallas. V době, kdy já se modlím. Tak jako to prostě mě vedlo k tomu, že tady je něco schnilého ve státě dánském. Jako, jo. Prostě takhle to přece nemůže být myšlený, jako to nejde. Teď ve mně to moje nejhorlivější náboženství produkuje ty nejhorší pocity. vůči druhým lidem třeba. Tak jsem jako tak nějak jako začal povolovat v tom stisku. Nějak. Ten zlom jako byl postupnej a nastal asi před 9 lety. Tak já jsem před 13 nebo 14 lety uvěřil ten věřícího prostředí a trvalo mi to několik let. A když jsem uvěřil, tak jsem chodil 6x za týden do kostela. Nebo teda ne do kostela, do modlitebny. A to jenom proto, že v sobotu nic nebylo, takže jinak bych chodil 7x. Jo, v pondělí jedna modlitebka, v úterý druhá modlitebka, ve středu biblická hodina, v úterý ta modlitebka, která byla ve čtvrtek, ta, co byla v pondělí, v pátek, ta, co byla v úterý, v sobotu nic, protože nic nebylo, a v neděli schromko. A takhle jsem jel a prostě chystal jsem se spasit svět. A byl to projev upřímné horlivosti, ale zároveň nezralosti a křeče, a já nevím čeho všeho, v podstatě snahy si zasloužit spasení a tak dále, což už můžu dneska zpětně říct, ale tenkrát jsem to nevěděl. No a trvalo to nějakou dobu, manželství mi docela pomohlo, to musím říct, protože moje žena je taková svatá žena ze středního Slovenska, velmi trpělivá, schovývavá. Já bych to nevydržel se sebou, já mít vedle sebe takovýhle uzlíček nervů, takovýhleho prostě neurotika, vášnivě zákonickýho, tak já bych se odstěhoval prostě to jako. Určitě je perlou. No, rozhodně. Ne, že bych se rozvedl, to bych se nerozvedl, protože to je zakázaný v Bibli, že jo, ale prostě bych bydlel někde jinde. To je jako. No, jasně. No. Tak to bylo pro mě důležitý. Ona je taková, že jakoby, tu milost dokáže nějak jednak přijímat, ale jednak i dávat, jak se ptal Petr, že prostě ona je ten, který to dokáže předávat. Jo? A to, ono pak člověk taje, jako, jo? Protože prostě taková ta skornatělost, když je jakoby zalitá tou láskou a tou nezaslouženou přísní, když já jsem zlej, v práci mě šéf vynadá, já přijdu domů a za trest smlátím děti a vynadá manželce za to, že není uvaříno, a přitom to je kvůli tomu, co jsem měl doma v práci. A když se člověk na tohle setká s laskavostí a s takovým tím, ty jsi měl těžký den, že jo, tak pojď ke mně a prostě to, tak jakoby zjihne, že jo. Protože to není z tohohle světa, že jo, já jsem si zasloužil, aby mě vyhodila, že jo, nebo prostě něco řekla ošklivýho. No. A abych se teda ještě vrátil k té otázce, co tady zazněla, kdy to bylo, tak já už jsem to vlastně řekl, že jo, asi tak těch 8-9 let, no. Moje zkušenost je s takovými těmi pilíři zboru, které mám moc rád. Já teda mám naštěstí jako hodně rád prostě takové ty lidi v generaci dědečku a babiček, jo, protože strašně rád jim naslouchám, že mám rád ten dějepis a oni vyprávějí o té první republice a já to strašně prožívám. Ale moje zkušenost je, že oni prostě skutečně, že to je nedorozumění, že oni chápou ten, jakoby tu větší svobodu, řekněme, nebo jakoby větší tvořivost, nebo větší prostor jako zpronevěření se Pánu Bohu. Jo? Oni to prostě chápou ne jako zakoušení Boží milosti a takovou radostnou tvořivost jako projev horlivýho křesťanského života, ale chápou to jako prostě kompromisy, jako slevení laťky zbožnosti. Jo? A moje zkušenost teda je na těch Vinohradech, že jsme spoustu věcí museli hrozně moc diskutovat a desítky hodin se o tom jako muselo diskutovat, ale řada věcí se podařila vysvětlit. Podařilo se vysvětlit, že ti většinou mladší, ale ono to není jenom generační, jo, ale že ti většinou mladší nejsou vlažnější nebo liberálnější, nebo že to není tak, že protože nemilujou Pána Ježíše, tak ve skutečnosti chtějí zároveň mít nějaký sportovní misijní klub nebo něco. Že to je naopak, že to je protože milujou Pána Ježíše, tak chtějí mít sportovní misijní klub. A tak chtějí hrát na kytaru a nejenom na varhany, jo. A že to prostě není tak, že to je na té ose té horlivosti a opravdovosti a vydání se Bohu. Jo? Ale je to na ní vnímáno. Je to vnímáno tak, že je potřeba střežit tady ten platný řád, časem prověřený. A cokoliv by se o to mělo odchýlit, tak je už cesta vlastně zpronevěření se té pravý víře a té skutečné lásce k Bohu. A to je prostě nedorozumění. Není to pravda, teď je spousta lidí, který prostě jako žijou podle jiného řádu a milují Pána Ježíše zrovna tak. Jo? A samozřejmě to může narazit. Může to narazit na neřešitelný jakoby zablokování a to tam, kde se to prostě opravdu stalo tou modlou. No? Kdy se to stalo v podstatě něčím, co pro daného člověka je momentálně důležitější, než to, aby třeba dovolil Pánu Bohu, aby ho nějak v tom aktuálně oslovil. Jo? Tak jako já, když jsem měl tu mapu namalovanou, tak prostě cokoliv jí začalo zpochybňovat, ozvlášť, když to byli nevěřící, to bylo nejvděčnější. Nějaký nevěřící mi říkal, hele, ale ty jsi hrozně zakomplexovaný. Já jsem byl zakomplexovaný, hrozně. Víš, že hrozně zakomplexovaný a Satan, to je Satan, který mě chce zpochybnit. A nebo mi nevěřící můj tatínek říkal, hele, ale sorry, ale já už teďko vím dopředu, co ty řekneš. Já dokonce už mám zmáknutý ty biblické místa, které budeš citovat. Hele, já teď řeknu tohle a ty řekneš tamto. A měl pravdu. On je docela chytrý, my jsme spolu trávili desítky hodin mýho teda přesvědčování a on pak opravdu věděl, co já řeknu. Jo? Říkal, a to asi není v pořádku, že jo? Když už to by si totiž mohl říct sám, že jo? Už mě k tomu nepotřebuje ani, jo? K tomu svědectví. Ale já jsem to bral, no tak Satan, že jo? Prostě z něj mluví Satan, to je prostě ta říše zla, která mě chce zpochybnit v té mojí pravdě, takže to mám prostě, jako nemám proč se tím nechat znepokojit, jo? A to je ten problém. To je ten problém, to jako Pán Ježíš si to taky vykoledoval, že jo? Že taky byl posedlej Belzebulem, že jo? Taky byl považovaný za hlas toho zlýho, protože nabourával nějaký zaběhlý náboženství. A tohle je potom těžké a je to dvojnásobné břemeno pokory a trpělivosti ze strany těch, kteří jsou v tomhle jakoby dál, protože budou v tomhle rozhovoru vypadat jako ty, kteří jsou horší. Že? To je to, že ty, kteří jsou v tom dál, z těch rozhovorů vycházejí jako ty vlažnější, jako ty liberálnější, jako ty schnilejší, zatímco ty, který lpějí na věcech, které už jsou mrtví a není v nich život, tak vypadá, že to jsou ti strážci toho pravověří a to jsou ti praví, hluboce věřící, zapálení křesťané. To znamená, ten člověk, který v tomhle chce v pokoře a v trpělivosti pracovat na změně, tak se musí ještě navíc mířit s tím, že bude mít reputaci toho, který to kazí a který tam vnáší nějaký v podstatě nevítaný změny, který znamenají kompromis se světem a přizpůsobování se tělesnosti a tomuhle všemu. A to je bolestivý. A to taky prostě vede k tomu, že když se to spojí s mladickou prudkostí a takovou tou, jako my to víme přece, no tak ty lidi odejdou, že jo. Založí nějaký trud zbor nebo prostě to ještě v tom lepším případě, nebo odejdou do světa, nebo něco prostě takovýhle, což se žel děje. No, já vždycky věřím a doufám, a možná naivně, optimisticky doufám v tu možnost domluvy, že prostě že je možný pracovat na tom nedorozumění. Že když se vysvětlí ty pozice, co koho vede k tomu, co se snaží prosadit třeba v tom, jak jsou uspořádaný bohoslužby, nebo jak ten sbor pracuje misijně, takže nakonec se přestanou podezřívat z toho, že ten jeden vlastně je takový nějaký polověřící nebo takový nějaký jakoby nedopečený křesťan nebo nějak tak jako, že si tak pohrává s nějakým tím světem. To si myslím, že je nedorozumění prostě. No. Tak už bude za 10 minut oběd, je to tak? Nebo ještě dřív? Mě ty hodinky moc nejdou. Za 10 minut, no. Tak chcete ještě někdo nějakou poslední otázečku? Já se budu snažit odpovídat na ní maximálně hodinu a půl, takže... Dobrá, takže dost bylo řeči o modlách. Pamatujme na tom, jak je to ošidné téma a jak často sami sebe klameme tím, že máme pocit, že víme, co jsou ty modly a že víme, na co si máme dávat pozor, protože si často pojmenujeme to, co nám ve skutečnosti nehrozí a co ve skutečnosti není skutečným pokušením. Protože oni se často vkrádají nepozorovaně a často je pod svícem největší tma a často to, co bychom považovali, že naprosto to nemůže být tím zdrojem toho odcizení a toho, proč ta církev potom zavání tím záhrobím, obzvlášť pro ty nevěřící, je něco, co my považujeme za jaksi časem prověřenou a jednou provždy platnou formuli zbožnosti. Já si to musím pořád připomínat. Protože i to moje srdce je továrnou nemodly. Tak jo, takže vám děkuju. Dobrou chuť.